یہ پیغام تا شما گوش دارے کہ خدا چھپے ما آقا عیسیٰ چھ مردگاں زندہ کت رندہ کے آقا عیسیٰ صلیبی سرا کوشتے آئی لاشا کل کتے اے بارو گوش دارے لوکا انجیلے بست سیمی بابے پنجائے چھ پنجا شش آیت تک بچارے کہ یک مردے کے آئی نام یوسف آ یہودیاں نی مشیر آ یوسف یک نیکیں اور راست بازیں مردیا او یہودیاں نی صلاح و کارا چھ وش نیا آ یہودیا شہر ارمتیا نندو کا وہ خدائے بادشاہی انتظار کن گیا ہا حاکم پیلا تسکر شوت وہ آئیا چی آقا عیسیٰ لاش لوٹے وہ آئیا آقا عیسیٰ لاشا سلیبا چی جال آرت وہ آئیا آئی لاش یک اسپتیں گودے تا پتات پدا لاشا را یک قبرے تا مانکوت ایک قبر یک کسانے کوہے سنگ تھا کونچک بیت گا وہ استعمال کنگ نہ بیتا آ روچ جمعہ روچا وہ شمبے روچ شروع بہ گیا ہما جنے آدما کے اگوں آقا عیسیٰ اگوں ہور گلیلے چے اتکے تھا یوسف آگوں شوتاں وہ آیا قبرا رچارت وہ چپے میں آقا عیسیٰ لاش ہما قبر تھا ایر کنک بیتا آ پداوتی لوگاں شوتاں وہ آیا لاتیں خوشبوداریں چیز وہ انتر تیار کوت شمبے روچاں آیا حکمہ تعمیل کوت وہ آرام کوتے آقا عیسیٰ مرگ سہمی روچا آئی شاگرداں دیت کہ آئی قبر خالی ہیں اے بار وہ گوش دارے لوکا انجیل باب بس چار آیت یکا چی دوازدہ تک ہفتگ ہفت میں روچا یعنی یک شمبے روچا آ جنے آدما صوب سرا مال و اما خوشبوداریں چیز و انتراں نہ زور کہ آیا تیار کت گیتا وہ قبر سرا اتکاں آیا دیت کہ قبر دپ سنگھ لیٹتا وہ قبر دپ پچا آ قبر یک کوٹی تا آیا آ شوتاں وہ آیا آمودا قبر تا آکا عیسیٰ لاشا نہیں آ بعض حیران بیتاں ہما جاگا یا اوشتا تھا وقت کیا نہ گہا آیا دو مردمانہ کیا آیا نہ اسپیتیں چمکو کے گد گورایا وتی کسا اوشتگا دیت آ ترستاں وتی سرانہ زمین سرا جکائن گا لگتاں کیا دوئیں مردماں گو آ جنے آدما گوشت زندگ بیتگاں مردگان تا چیا چار گائے ہائے دا نہیں بھلے زندگ بیتا یاد بکنے کہ آئیا وقت کے آن شمار گوں گلیلی اشارہ اور اچھے گوشت ابن آدم ہر وڑی گناہ گرن دستہ بکپی وہ مصلوب بھی بیت وہ سیمی روچا رند پدا زندگ بیت پدا جنے آدما آئیے گوشتگیں ابراں یاد کوت وہ آئی قبرا چے درت کاں وہ آئیے یازدیں شاگرداں وہ بازیں دگراں یہ چیز کے آیاں دیتاں حال دات ہما جنے آدما کہ آیاں گوں رسول امی ابر گوشتاں آئینی نام مریم مگے دینی یونا وہ یعقوب مات مریم وہ آئیے گوما دگے ہوں جنے آدمتاں بھلے آل آیاں کجا چے معلوم بیتاں بھلے آقا عیسیٰ شاگرداں ہمیں جنے آدمانی ابران سرا یقین نہ کوت بھلے پترس وتی جاگایا چی پادت او قبر نیم گا تچان اشوت او آ جھکے تو قبر تا چار تھی آئی سوائے کپنے کپتگیں گوداں چدگی ہچ چیز نہیں ہی آلا چی آباز حیران بیت او وتی لوگا شوت یہ پیغام تا شما گوش دارے کہ چھپے ماں زندگ بیگا چرند آقا عیسیٰ وتی دو شاگردانی کرا رائے سرا ظاہر بیت اے باروا گوش دارے لوکا انجیل باب بست چار میگے آیت سیزدہ چی سی او پنچ تک ہما یکیں روچا آقا عیسیٰ دو منوک یک کسانے ہلکے کے آئی نام ایمایوسا رہو گائے تھا آ یروشلم شارا چی یازدہ کلو میٹر دیرا وہ اے حبر کے بیتگاں ہمیں ابران سرا وت ما وت گپ پائے تھا ہنچو کے آر حبر کن گائے تھا وہ بحث کن گائے تھا کہ آقا عیسیٰ وت آئینی نزدیک آت وہ آیا گو رہو گا لگ گیت آیا آئی آر دیت بھلے آئی آر پجا نایار تھے آقا عیسیٰ گو آیا گوشت شما رہو گائے وہ کئی بار وہ آبر کن گائے آ غمگین بیتاں او اشتا تھا پدا آیا چی یکیا کے آئیے نام کلیو پاسا آقا عیسیٰ جواب دات میں خیال تو یروشلم شارتا یکے مسافرے کہ نزانے کہ لاتیں روشان چی وہ دا چیچی بیتا آقا عیسیٰ آیا چی جست کو چھ بیتا آیا آئی ار گوشت آقا عیسیٰ ناصری حال اے شخص مرد خدایا وہ درست دنیا مردمانی واسطہ ہر چیز دی سرا آئیت حکمت و طاقت حاصلہ بھلے میں یہودی دن مزن عالمہ و آکمہ آئی ارا گرائیں تھا چیا کہ آئیے سرا کوشگے اور مصلوب کن گے حکم داتا بھلے مارا امیدا کیا بنی اسرائیل قوم آزاد کن اے ابرا چے علاوہ اے واقعہ مروچی سیمی روچ بیتا او مارا چے چندے جنے آدمہ ہوں مارا حیران کتا کیا مرچی صوب سرا مالو قبر سرا شتا بیتگاں او وقت کے آیا آئیے لاشارا ندیت او اے گوشت واپس اتکاں کہ ماں خدائے فرشتہ نہ دیتا کہ آیا مارا گوشتہ کیا زندگ بیتا او بازی میں ہمراں چی قبر سراؤں شتگاں، او ہمیں وڑا ہمیں جنے آدما گوشتا ہمیں پیما دیتا، بلے آیا آکا عیسیٰ یا ندی پدا آکا عیسیٰ آیا نا گوشت، اے کم اکلاں او نبی انی ابران سرا کم اعتقاد کنو کاں، چیا کہ مسیح واسطہ اے سکی سوری گندگ اوتی جلالتا داخل بیگ ضروری نیا، آکا عیسیٰ آیا نا وتی باروا حضرت موسیٰ او درستی نبیاں ہر چک نوشتان تا لکھک بیتا آیا نا حال دا ہنچو کے اما الکے کے آ آمودا رہو گائے تا نزدیکت کاں آکا عیسیٰ رہو گا چیا معلوم بیت کیا دمترا رہو، بھلے آیا آئی راشت او مجبور کو کہ روش برکت بہ کے نزدیک آئیں مرچگی شپا تو میں کرا بیدار آ تہاشوت و آئین کرا داشتی وقتے کے آ آئین گوما ورگ ورگ واسطہ نشت آئی نانا را زورت آئی را برکت دات او پروش تھی او آیا نا دا تھی ہمیں کاران چی آئین چم پچ بیتاں او آیا آئی را پجار بھلے آکا عیسیٰ آئین نظراں چی غائب بیت آیا گو یک دگرا گوشت وقتے کے آ مارا گوں راہ ابر کن گایا او آئی گوما نوشتان راز پچ کو تاں او چے وڑا میں دل توکا چی سوچ گائے تاں آ ہما وقتی یروشلما روانہ بیتاں او دا آنگوں یازدیں شاگرد او دگی مردماں گوں ملے تاں شاگرد گوش گائے تاں کہ برحق آکا عیسیٰ مردگاں چی زندگ بیتا او شمون پتر سے سرا ظاہر بیتا ہما دوئیں نا آیا حال دات کہ رائے سرا آیا گوں چھ واقعہ پیش ات کا او آیا آکا عیسیٰ را پجار تا وقت کے آئیا نگن پروشتا ہما یکی لوکا انجیلے باب بست چار تہا ما گوش داریں کہ ہما دوئیں شاگرد ہما وقتی وتی ابرانہ ختم کوت انا گاہ زندگ بتگیں آکا عیسیٰ وتی درستیں شاگردانی سرا کیا وت ما وت ہور تا ظاہر بیت اے بار وا گوش دارے لوکا انجیلے باب بست چار آیت سی ششا چی چلو نو تک وقت کے ہما دوئیں مردم ہمیں ابرا کنگائے تاں کہ آکا عیسیٰ وت آئین تا آت او اشتات او آئین گوشتی شمے سرا سلامتی ببا آ ترسے تاں او خیال کنگا لگے تاں کہ آیا یک روحی دیتا بھلے آئیا آئین گوشت شما چیا ترسے اچے سب وا شمے دلان تا شک پیدا بہ گئیں منی دست پاداں بیچارے کہ من وتاں بزا مانا منا دست بجنے بیچارے چیا کے روح آرا گوشت ہڈ پیر نیس ہنچو کے منا آستے آئیا ہمیں ابرانا گوشت او آئینا وتی دست پا دے پیش داشتا بھلے گالو شاد مانی اچے آئیں یقین نکوت او حیران تھا آکا عیسیٰ آئینا گوشت شمکرا ادا ورگا چیزی آستے آیا آئی را پکی مچی یک ٹکری دات آئیا مچی ٹکرا زورت او آئین دیما وارتی پدا آکا عیسیٰ آئینا گوشت اے اما آبراں کہ آئین باروا من شمارا گوشت تھا وقت کے من شمے گما ہو رہتا ہر چیزے کے حضرت موسیٰ توریت پیغمبرانی کتاب زبور انتا منی باروا لکھک بیتا پدا آئیا آئینی ذہن پچ کو کہ آ پاکیں کلامہ بے سمجھاں وہ آیا نہ گوشتی اے اما آبراں کہ لکھک بیتگاں کہ مسیح لازمن سکی بھی کاٹیت وہ سیمی روچا رند مردگاں چے پدا زندگ بھی بیت وہ آئیے پاکیں نام سرا توبہ و استغفار گنانی معافی باروا ہر قوم تھا و شالی ضرور بے ضرور شنگ کنک بیت آئیے شروعات یروشلما چی بیت شمائی چیزانی گوایت او من ہر آلہ شمے سرا ہما چیزا یعنی پاکیں روح نازل کنا کہ آئیے واسطہ منی پتا گون شما وعدہ کو تھا بھلے شما ہما وقت تک اشارہ برندے تا وقتے کے آئیے برز ہما طاقت جالا شمے سرا نازل بھی بیت وتی شاگردانگوں بازے ملگا رند آکا عیسیٰ آسمان سرا چست کنک بیت اے باروا گوشدار لوکا انجیل بست چارمی بابے آیت پنجائے چے پنجاو سائے تک پدا آئیا آیا نا شارا چے ڈن بیتنی دیما برت او وتی دستی چست کو تاں او آیا نا برکت دات وقت کے آیا نا برکت دے گایا کہ آیا نی دیما آسمان سرا چست کنک بیت او آیا آئیا را سجدہ کوت او پا گل شادمانیا یروشلما شوتاں او ہر وقت عبادت گاہ حاضر بیتگاں او خدا تعریف کوتگے گوش دارے حضرت داؤد یک دعائے کیا زبور نمبر شانزدہ گوشک بیت اے خدا منی حفاظت بکاں چیا کے من تئی کرا پناہ لوٹاں من خدا گوشتا کہ تو منی خدائے منی درستیں چیز از تئی نمگا چی اتکگاں چونے شانداریں خدا وفادار مردماں منی مزنے وشی گو آیا نے ہما کے آدگے خدا نے کرا رواں وتی سرا وت بعض تکلیف کاراں من آئینی قربانی تا بار نظیراں او من آئینی خدا اینی بندگی نہ کنا تو اے خدا منی واسطہ ہر چیز دیے او تو من آما چیزاں دے کیا منی واسطہ شرراں منی دے میں زندگی تئی دستائیں تئی تحفہ منی واسطہ شرط راں من خدا حمد و ثنا کنا چیا کیا منی رہبری کن او شپا منی دلا تاکید کن من ہر وقت ہی زانا کہ خدا گوما ہو رہیں آ منی نزدیکائیں او اچ چیزیں منا سرینت نہ کن ہمیں واسطہ من باز وشاں وہ آئیے شکر ادا کنا او من زانا کہ من مکمل محفوظاں چیا کہ تو منا موت طاقتا چے بچائیں او تو وتی پاکیں یک کا قبر تہا دائما بیگا نئے لے تو منا ہمارا ہاں پیش دارے کہ دائمی زندگی دیاں چیا کہ تو گو منا ہو رے من گلو شاد مانا او من ہمیشہ واسطہ گلاں